Siyini isihluthulelo sokuba nomndeni ojabulisayo? Ucabanga ukuthi uthando, imali, enye into. Okushiwo iBhayibheli, abajabulayo yilabo abezwa izwi likaNkulunkulu baligcine. Luka 11:28, inguqulo yezwe elisha. Lokho kungase kusho ngawe. Ungathola uthando lwangempela, uthole inhlonipho yangempela, ube nokulondeka kwangempela. Singakukholelwa ngempela yini okushiwo iBhayibheli? Yebo, okungenani ngenxa yezizathu ezimbili. UNkulunkulu ungumsunguli womndeni. IBhayibheli lithi iqanjwe ngoJehova uNkulunkulu yonke imndeni. Eyabese iFeso 3:14-15. Ngamanye amazwi, ilungiselelo lomndeni likhona ngenxa yokuthi uJehova walidala. Kungani lokho kubalulekile? Cabanga ngalokhu. Uma udla ukudla okumnandi futhi ufuna ukwazi ukuthi kufakwe ziphi izithako, ungabuza bani? Kunengqondo ukubuza umuntu okuphekile. Ngokufanayo, ukuze sazi izithako zokuphila komndeni okujabulisayo, senza kahle ngokubuza uJehova, umsunguli welungiselelo lomndeni. UNkulunkulu uyanikhathalela. Kuwukuhlakanipha ngemndeni ukufuna iseluleko sikaJehova asinikeza ngezwi lakhe. Ngani? Ngoba uyanikhathalela. Eyokuqala kaPetro 5:6-7. UJehova unifunela okungcono kakhulu futhi iseluleko sakhe sihlale sisebenza. Cabanga ngalokhu. Ungaba kanjani nomyeni, umfazi, noma umzalo kahle? IBhayibheli liyawuphendula lowo mbuzo encwadini yabase-Efesi isahluko 5:1-2 neyabase-Kolose isahluko 3:18-21. Siyini isihluthulelo sokuba nomndeni ojabulayo?